cred că noi am venit cu toții prin credință și în așteptare. Este necesar ca să venim așa. Cine vine la Domnul trebuie ca să vină în credință și în așteptare. Lucrul frumos este că pentru mântuire nu este pusă niciun fel de condiție, ci doar crede în Domnul Iisus Hristos. Mai mult nu. Nu trebuie să fii împlinit alte lucruri mai importante dinainte, să mai faci cu tare și cu tare și cu tare lucruri. Nu. Să vii la Domnul așa cum ești și cum suntem. Și pentru vindecarea nu este nici o condiție precedentă, ci doar credința. Credința este puterea lui Dumnezeu care se descoperă atunci când noi îl rupem pe Domnul la cuvântul său. Mie mi-a venit gândul. Domnul a trimis cuvântul lui și i-a însănătoșit. Trebuie ca să vină acel moment în care cuvântul lui Dumnezeu nu se mai întoarce gol, ci ne dăruiește vindecare, salvare, mântuire și lume totul ce ne-a dăruit Dumnezeu în Hristos. Aceste lucruri să se întâmple, să devină realitate. Noi citim că cuvintele lui Dumnezeu sunt duh și viață, dar aceasta trebuie ca să devină și în noi. Dacă cuvântul este doar scris, atunci nu ne folosește. Acest cuvânt trebuie ca să rezolve scopul pentru care a fost trimis. În noi trebuie ca să devină duh și viață. Dumnezeu trebuie ca să-și poată trăi viața Lui prin noi. Noi ajungem foarte repede la vestirea cuvântului. Foarte scurt doresc ca să vă transmit niște saluturi din partea fratelui Wallström, din partea fratelui Kupfer, și el ne salută pe toți. Sorei Kupfer îi merge mai bine. Ultima duminică ea a fost în Zürich. Noi ne-am bucurat fiindcă Dumnezeu a atins-o. Operațiunea a dat greș total, a doua de asemenea, și Domnul Dumnezeu, Domnului Dumnezeu i-a fost milă de ea și el a vindecat-o. Încă este un pic cam slabă, dar când va fi mai întărită, va veni din nou în mijlocul nostru. De asemenea, avem de transmis niște saluturi din partea fraților și surorilor din America de Sud, America Centrală, din partea fratelui și sorei Miskis. El, fratele Miskis, a fost cu mine de la Sao Paulo până la germanii de pe Volga, de din Ucraina și de unde sunt ei. Ei vorbesc încă limba germană frumoasă în generația a treia, ei ascultă casetele noastre, noi împreună ne-am bucurat cuvântul și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Predicatorul acela este un bărbat fain. El m-a îmbrățișat și soția lui de asemenea m-a îmbrățișat și a spus: Dumnezeu te-a trimis în casa noastră. Există niște oameni care încă sunt răspândiți pretutindeni și Domnul îi cheamă afară, fiindcă noi propovăduim acum mesajul timpului de sfârșit. Noi am primit această poruncă ca să o facem, din acest motiv noi trebuie ca să ajungem sau să călătorim în toate popoarele, în toate limbile și în toate națiunile, să le aducem lor cuvântul acesta sfânt și minunat. Cine este din Dumnezeu va asculta vocea lui Dumnezeu, cine face parte din rândul dintre cei aleși, va face parte din rândul celor învingători. Semnul este că noi ascultăm totul ce spune Duhul Bisericilor. Foarte scurt, aș dori ca să mai clarific ceva. La acest sfârșit de an, Revelionul este o sâmbătă, după aia vine primul început de an. Noi avem niște probleme jos în bucătărie ca să aibă tot loc. A fost făcută o propunere că toți aceia, fie din Brussel, din Paris, din Lyon, din Elveția sau în Austria sau din Erzgebirge, indiferent unde sunteți,
in den Hauskreisen und Gemeinschaften,
ei să sărbătorească în bisericile lor Revelionul și la primul sfârșit de săptămână să ne întâlnim din nou aici, așa cum a fost obiceiul până acum. Și să începem anul împreună cu Domnul nostru. Altfel nu funcționează corect. Noi cu toții suntem legați în Domnul. După aceea se mai poate întâmpla ca pretutindeni să fie niște frați și surori care nu pot ca să vină și păstorii și frații și surorile sunt împreună cu ai lor și au părtășie cu aceia cu care au avut-o și în tot anul.
Verbringen. Ist das so richtig, Bruder Ross? Wird ja man. Es sind irdische Entscheidungen.
Acestea sunt niște decizii pământești pe care trebuie ca să le luăm și noi și câteodată nu știm de 100% cum este corect. Dar eu cred că toți aceia care sunt corecți în inima lor au înțeles totul corect. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu și pentru posibilitățile de cazat pe care le avem ca să putem sluji lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu. Noi ne bucurăm fiindcă și voi sunteți atât de înțelegători. Noi știm că sunt unele încăperi mari unde dorm mulți și voi nu vă plângeți de condițiile acestea. Este un semn că Dumnezeu a făcut ceva cu voi, cu toții. Încă o dată un binevenit tuturor acelora care sunt de prima dată aici. Eu doresc ca să întreb cine este de prima dată în mijlocul nostru. Ridicați foarte scurt mâna voastră. Mai este cineva care este de prima dată în mijlocul nostru? Una, două, sculați-vă în picioare. Bine ați venit în mijlocul nostru. Bine ați venit. Nu știu dacă sora vorbește limba germană sau limba franceză, doar se traduce. Bine ați venit în mijlocul nostru. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Este aceea sora din Statele Unite? Unde este sora din Statele Unite? Aceea este o soră din Statele Unite. Să vină foarte scurt în față. Vă spun din ce cauză. Ea a venit în Frankfurt și este pe dorința ei ca să slujească Domnului și nu a știut unde să meargă unsere Anschrift bekommen. A primit adresa noastră. Noi dorim ca să ne rugăm pentru ea. Ea nu știe cum să facă altfel. Ea dorește ca să-i slujească Domnului. Noi dorim ca să ne rugăm pentru ea, astfel încât Dumnezeu să fie cu ea. Ca Dumnezeu să o conducă corect, ca ea să mărturisească despre Domnul.
That our heart is with you, and we should pray that the Lord would guide you to wherever you need to be and to go, and to use you in the capacity as the Scripture would permit and say. Lass uns aufstehen.
Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm pentru ea.
Lord, show her the way she needs to go, the place she needs to be. In the precious name of Jesus Christ our Lord, be blessed. Amen.
Amen.
God bless you. Amen. God bless you. Yeah.
Să fie așa cum a fost cu femeia de la fântână, ea să meargă și să mărturisească. Noi nu judecăm pe nimeni. Miercurea viitoare este pentru oamenii din jurul nostru. Va fi un frate, David Hathaway, din Anglia, un bărbat care în Rusia și în statele GUS și în Ucraina a avut un succes mare prin rugăciune pentru bolnavi. Eu nu pot ca să judec sau să apreciez ceva. Am citit niște articole. Pe el nu l-am trăit niciodată. Nu știu ce crede el, nu știu ce predică el, dar el a vrut ca să cunoască centrul nostru de misiune și a vrut ca să fie aici în mijlocul nostru miercuri seara. Și se cuvine ca să îi permit unui astfel de frate ca el să spună ceva. Cine poate ca să o creadă, să vină și totul se va întâmpla după credință. Câteodată ai niște probleme când un predicator încă nu are atâtea dovezi, încă ai niște probleme ca să crezi că se poate întâmpla acum. De multe ori noi privim la omul respectiv și nu privim la Domnul, dar mai bine ar fi dacă noi am privit tot timpul la Domnul, s-ar putea ca să se întâmple tot timpul. Indiferent cine pune mâinile, indiferent cine vorbește acolo, Dumnezeu vindecă, nu altcineva. Dumnezeu vindecă. Eu m-am gândit la faptul ca totuși să o fac cunoscut, astfel încât să o știți și să o spuneți mai departe. Cine dorește ca să vină din împrejurimea noastră, ar fi bine dacă ar veni mulți acum miercurea ce vine. Vineri începe din nou călătoria mea în toată lumea. Dacă va vrea Dumnezeu și dacă noi vom trăi, dacă va vrea Dumnezeu, după scurt timp, noi, în primul sfert al anului viitor, vom avea cele 52 de transmisiuni în limba engleză de câte 30 de minute care vor fi transmise în toată lumea. Și acestea vor fi traduse să coste cât va avea, dar toată lumea să afle ultimul mesaj și îl va asculta. este spus tuturor popoarelor și tuturor națiunilor. Atunci Dumnezeu spune tot ce dorește ca să spună. Părerea lui Dumnezeu este întotdeauna așa cum a spus-o El. Așa cum o spune El, așa este. Precum a zis-o că prin Avram va binecuvânta toate popoarele, toate semințiile, tot astfel și este scris că Evanghelia veșnic valabilă va fi predicată tuturor popoarelor, limbilor și națiunilor. În Apocalipsa 7 este scris din toate popoarele și toate semințiile, Dumnezeu nu a exclus pe nimeni, n-a uitat pe nimeni, pe tot pământul. Poporul lui este răspândit pretutindeni, dar este adunat sub ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, care este trimis acum ca sunetul unei trâmbițe. Poporul este adunat și chemat la nunta cea mare, la masa cea al Domnului. Două sau trei întrebări ne-au fost puse. Noi foarte scurt vom da un răspuns la ele. Voi știți, în acest loc, noi nu facem niciun fel de politică, dar dacă este vorba despre Israel și dacă este vorba despre întâmplările din timpul de sfârșit, atunci noi trebuie ca să atingem și sfera politică sau să includem și sfera politică. Dacă este în legătură cu profeția biblică, nu putem face altfel. Domnul nostru nu a avut niciun fel de lucru cu politica, dar El a spus, dacă voi veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate mari, atunci să fiți atenți, toți credincioșii să plece în muntele din Iudeia, căci acestea sunt zilele mâniei lui Dumnezeu care vor veni peste voi. Totul ce a zis Dumnezeu prin profeția s-a întâmplat, chiar și acum se întâmplă, chiar și această ultimă împărăție mondială care se naște acum. Trebuie să fie așa. Noi suntem mulțumitori și pentru faptul că Dumnezeu ne-a deschis ochii. Noi suntem mulțumitori fiindcă El, Domnul, ne-a trimis un proroc în acest timp profetic. Gândiți-vă, învățătura principală în toate adunările carismatice este că un semn va fi pus pe niște oameni printr-o rază de laser și aceasta să fie semnul icoanei fiarei. Oamenii n-au niciun fel de descoperire și slujba profetică pe care a trimis-o Dumnezeu nu este primisă de ei. Din acest motiv, ei n-au niciun fel de orientare biblică. Dumnezeu a pus aceste slujbe în biserică și acolo își au locul și acolo trebuie ca să fie primite și respectate, precum a spus-o dinainte Dumnezeu. Noi ne aflăm acum în acest timp de încheiere, în această epocă de încheiere, o vedem în Israel sau o vedem pretutindeni în toată lumea. Noi numărăm doar niște luni și un an. După aceea, toți aceia care fac parte din Uniunea Europeană vor avea aceeași monedă, totul va fi una, se va plăti cu același euro în Madrid sau în Paris sau Hamburg sau în Amsterdam, indiferent unde, și va fi totul una. Și dacă privim politica, am un articol din ziar. Acolo, ministrul nostru de externe, Fischer, a fost întrebat ulterior cu privire la războiul din Kosovo. El a subliniat foarte mult că după ce a văzut rezultatele acestei lupte și acestui război din Kosovo, după aceea a dat și o explicație deosebită cu privire la motivația războiului. Și acum este scris în ghilimele. Adică este un citat al ministrului de externe. Noi am purtat lupta în Kosovo, fiindcă numai în acest motiv am putut ca să integrăm această zonă în Europa. Sfârșitul citatului. Ei au luptat ca să anexeze regiunea Europei. Ați citit-o în presa și pretutindeni? Pretutindeni este vorba despre cultura conducătoare în Europa sau europeană. În fața ochilor noștri se împlinește profeția biblică. De multe ori noi am putea ca să citim Daniel
7:23.
El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ, ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Asta este scris în Biblie. Și așa se va întâmpla. Acum, toți cheamă această ordine mondială, împărăție mondială, conducere mondială, cheamă pe acel bărbat puternic care să ia în mâna lui hotărârea în lume. Ieri și azi în Vatican s-au adunat toți miniștrii de externe în Vatican, toți aceia care au ceva de spus, și Opus Dei, și toți aceia sunt în mijlocul lor. Politica timpului de sfârșit se face acolo în Vatican, astfel încât ca să se împlinească profeția biblică. Toți aceia care sunt mai în etate, care încă nu au fost născuți mai târziu, fratele Kramer, fratele Rus, fratele Schmidt, noi cu toții, în împărăția a treia, nu a fost împărăția a patra, a fost împărăția a treia. Împărăția a patra se naște acum, împărăția a treia a fost atunci. Atunci a existat deja un bărbat care a vrut ca să aducă sub conducerea lui toată lumea. El la Nuremberg a spus: o credință pentru toată lumea, și după aceea el a mai spus și amin. Noi am fost cam naivi și am cântat împreună: noi vom merge în continuare până când totul va fi distrus, căci astfel astăzi ne aparține Germania și mâine ne aparține toată lumea. Unii dau cu capul, dar așa am fost noi mințiți atunci. Dar acum a sosit. Atunci era prea devreme, dar acum a sosit timpul ca împărăția a patra să-și ocupe puterea și poziția. Scriptura spune deja că ultima fiară va fi Europa Unită sub conducerea romano-catolică. Niciun om nu va putea schimba ceva. Aici este vorba despre tratativul cu Israelul, este vorba despre prigoana care va veni. toate lucrurile se repetă, fiindcă s-au întâmplat deja și în trecut. Încă întrebarea trebuie ca să fie pusă, care a fost pusă. Ce se întâmplă imediat? Eu nu sunt un sfătuitor al lui Dumnezeu, ci toată Scriptura se va împlini. Încadrarea cum și când se va întâmpla este în seama lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să citesc doar versetele biblice potrivite. Mie îmi place următorul lucru. În niciun capitol al Bibliei, în nicio predică, în niciun verset este scris totul. Trebuie ca să te duci din capitol la capitol. În nicio predică, o temă poate ca să fie iluminată perfect din toate părțile. Dacă Dumnezeu ne-ar spune totul într-o predică, atunci n-ar mai trebui ca să venim încă o dată ca să ascultăm și următoarea predică. Dar în fiecare predică este ceva ca să rotunjească tot tabloul și astfel tabloul devine tot mai perfect. Citesc acum versetele biblice care spun ce se va întâmpla în legătură cu Israel. Eu astăzi nu pot ca să intru prea mult în detalii, nu ar fi corect ca să folosesc prea mult timp pentru această temă. În Ezechiel, în 38 și în 39 avem descrierea ce se va întâmpla cu Israel sau ce se va întâmpla în jurul Israelului. Gog și Magog, în 38, versetul 2, perși etiopieni, Gaddafi încă este intrus și el.
Und in Vers 8, in Kapitel 38,
38, versetul 8, după multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi vei merge împotriva țării ai cărei locuitori săpați de sabie. La sfârșitul zilelor, după multe zile, ziua mântuirii, ziua Domnului și în ultimile zile. Dar aici este vorba și de niște ani. La sfârșitul anilor este scris în limba germană, vei veni peste o țară care s-a trezit de la războaie. Acest popor s-a întors din rândul popoarelor și locuiesc în pace și liniște. Din Ezechiel 39, ultima parte al versetului 9, și 7 ani vor face focul cu ele, cu ce va mai rămâne din acest război, ca rămășiță. 7 ani Israelul va încălzi cu rămășițele acestea. În versetul 12, 7 luni îi va îngropa casa lui Israel ca să curățe țara. Dar dacă citim acum mai departe, acest lucru este necesar, nu este permis ca la profeția biblică să te oprești la un singur verset și n-ai voie să iei judecata proprie, fiindcă gândurile omenești nu sunt în gândurile lui Dumnezeu. Dacă noi citim, de exemplu, numai prima parte, am putea ca să spunem acest lucru se întâmplă atunci și atunci. Dar dacă citim partea a doua, atunci tabloul se rotunjește și ne este spus când se va întâmpla ceea ce citim. Eu doresc ca să fac comparația între Ezechiel 39, versetul 17 și Apocalipsa 19. Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, spune păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului, adunați-vă și veniți, strângeți-vă din toate părțile pentru jertfa mea pe care o junghi pentru voi. Jertfa mare este pe munții lui Israel. Mâncați carne și beți sânge.
Auf den Bergen Israels, ihr sollt Fleisch fressen und Blut trinken.
Mâncați carnea vitejilor și beți sângele voivozilor pământului, sânge de berbeci și de miei, de țap, de taur îngrășați din Basan și așa mai departe. Așa va fi mâncarea aceasta care va fi pregătită pentru toate păsările pământului. Gândiți-vă la această descriere în legătură cu acest război pe munții Israelului. Acum eu citesc din Apocalipsa 19. Acolo noi vedem descrierea în Apocalipsa 19, de la versetul 1 până la versetul 10, este descrisă cina la Domnul. Iar la 11, de la versetul 11, este descrisă lupta când Domnul va veni El și însuși. Cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Este scris după aceea de la versetul 15, din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haina și pe coapsa avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Acum vine partea aceea care este în legătură cu Ezechiel 39, de la versetul 17. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carne, carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteși, carnea cailor și a călăreților și carnea a tot felul de oameni, slobos și rob, mici și mari. Vă dați seama cât de exactă este descrierea din prorocul Ezechiel și din Apocalipsa 19, deci nu este niciun fel de îndoială că această descriere se poate potrivi doar când nunta și cina Domnului va fi la sfârșit, și anume atunci când Domnul se va întoarce pentru ultima socoteală, când teascul de mânia lui Dumnezeu este călcat. Mai există și alte descrieri care se referă la alte lupte, dar noi trebuie ca să mai citim și Ioel 2, în legătură cu ziua Domnului. Eu citesc din Ioel 2, de la versetul 2. O zi al întunericului,
die Morgengrauen liegt über die Berge ausgebreitet, ein großes, starkes Kriegsvolk, wie seinesgleichen.
O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întuneric, ca zorile dimineții se întind peste munți, în popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. În Ioel avem 4 capitole, cele mai multe traduceri au doar 3 capitole. Eu citesc tot textul, noi citim despre lupta sfântă, Ioel 4, versetul 9. Faceți cunoscut acest lucru în mijlocul popoarelor, înarmați-mă pentru lupta cea sfântă. Se va întâmpla acest lucru. Eu nu doresc și nu știu exact dacă să intru în toate detaliile, dar în 1 Tesaloniceni 5, acolo de asemenea este scris ceva în legătură cu ziua Domnului. Și ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Este scris în versetul 2, dacă ei vor spune, acum este pace și siguranță, atunci va veni peste ei această nenorocire, ca durerile care vin peste o femeie care va naște și nu vor avea niciun fel de scăpare. Aici este vorba despre ziua Domnului, care vine ca un hoț noaptea peste toată omenirea. În Apocalipsa 16 este vorba tot despre un hoț, dar cu un alt accent. Apocalipsa 16, unde este vorba despre Armagedonul și acele trei duhuri necurate, toți împărații pământului vor fi adunați pentru lupta cea mare al Dumnezeului celui atât puternic, versetul 14. Și după aceea este zis, iată, eu vin ca un hoț ferice de cel ce vedează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea. El vine ca mire, ca să-și ia mireasa. El vine ca fiul omului ca să se așeze pe tronul slavei lui. Înaintea începerii mileniului păcii, el va judeca pe toate popoarele, precum ne este spus și în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Nu știu exact dacă este necesar întotdeauna, dacă noi să citim întotdeauna versetele acestea. Poate este chiar necesar din pricina celora care nu sunt întotdeauna în mijlocul nostru, sau pentru aceia care sunt noi în mijlocul nostru. Matei 25, versetul 31 și 32. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții, înger va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții. Aici nu este vorba despre răpire, aici nu este vorba despre aici sunt judecate niște popoare. Nu este tronul de judecată a lui Hristos. Atunci el va pune picioarele lui pe muntele măslinilor, atunci se va despărți. Foarte scurt doresc ca să reamintesc acest lucru, fiindcă suntem la această temă. Conform Zaharia, va mai exista, se va mai întâmpla, vor avea niște lupte. Zaharia 12, de la versetul 3, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Voi cunoașteți acest cuvânt. În această legătură este scris că Domnul va ocroti Ierusalimul. Iar în capitolul 14, partea de est al Ierusalimului este căzut în mâna dușmanilor. Zaharia 14, versetul 2, atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jăfuite și femeile bagiocorite. Jumătate din cetate va merge în robie. O altă descriere, nu ca cea dinainte. Noi citim în Apocalipsa 11, chiar și curtea de afară al templului va fi călcată, și anume după zidirea templului se întâmplă acest lucru despre care am citit noi adineaurea. Succesiunea este în așa mod, astfel încât noi așteptăm revenirea Domnului. Acestea sunt este un timp de pregătire pe care Domnul ni-l dăruiește prin harul Său. Și El dorește ca să locuiască în mijlocul nostru, în inimile noastre, și după aceea să locuiască și în toată biserica care este templul Dumnezeului celui viu. Încă un verset din Apocalipsa 11, versetul 1 și 2. Apoi mi s-a dat o trestie, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi știți că cu privire la expresiile fratelui Branham cu 70, cele 70 de săptămâni a lui Daniel, există un număr mare de păreri care vorbesc numai despre 7 ani, după aceea este un număr mare chiar în cele 6-a, când este vorba doar de 3 ani și jumătate. Noi nu putem ca să spunem ceea ce este aici este corect și sau ce este spus aici este corect. Noi putem spune doar ce este scris în Scriptură este corect în vecii vecilor, și niciun om de pe tot pământul nu mă las ca el să mă forțeze un pic. Ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui este adevărat pentru timp și pentru veșnicie. Eu vă voi arăta odată desenul pe care am văzut-o și am primit-o direct de la fratele Branham. foaia aceasta nu este conform formatului DIN. El mi-a deschis, mi-a dat acest desen când a vorbit despre cele 70 de săptămâni a lui Daniel. Dar sunt unii frați care nu mai predică pe Hristos, ci îl predică pe Branham. Dar noi spunem ceea ce a spus Dumnezeu. În acest loc este vestit cuvântul lui Dumnezeu și în afară nimic. Noi credem că Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham ca proroc, dar nu toate rostirile lui sunt așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul este în această carte sfântă. Înapoi la cuvânt, înapoi în toate situațiile. Dacă sunt spuse două lucruri, atunci când templul va sta, atunci va fi măsurat și orașul va fi călcat în picioare 42 de luni, cei doi măslini vor fi folosiți de Dumnezeu 3 ani și jumătate, după aceea va fi rupt legământul, după aceea vine catastrofa, după aceea cade partea de est sub conducerea arabică, abia după aceea vine calculul de sfârșit, abia după aceea Dumnezeu va face un sfârșit cu toții și Domnul va domni după aceea peste tot și toți. Așa o putem vedea noi din Sfânta Scriptură. Frații să nu se mai chinuie atât să folosească atâtea expresiile fratelui Branham și să meargă din casă în casă. Și unul poate ca să spună, cu tare lucru a spus fratele Branham, cu tare lucru a spus fratele Branham. Și eu vă pot spune, și acest lucru a spus cuvântul lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu a spus-o în cuvântul lui și rămâne adevărat în vecii vecilor. Nu există nimeni pe tot pământul care apreciază slujba fratelui Branham mai mult decât mine, dar eu îi dau acel loc pe care Dumnezeu i l-a dat. El a avut semnul lui Mesia, dar dacă era vorba despre învățătura sau slujba ca învățător, slujba aceasta nu i-a fost dată chiar așa precum a fost slujba profetică și cea evanghelistică. Acestea au fost cele două slujbe principale pe care le-a primit de la Dumnezeu. Și slujba evanghelistică pe care Îngerul Domnului i-a spus-o când s-a dus sau când s-a apropiat de ultima fază ale slujbei, îngerul i-a spus, fă în continuare slujba unui evanghelist. Fratele Branham era un evanghelist minunat, milioane de oameni a dus la credință. El a vorbit de 10 milioane care au venit prin slujba lui în împărăția lui Dumnezeu. A avut o slujbă infailibilă, profetică, în 10.000 de ori, când a fost prorocit ceva, să se fi întâmplat ca să nu se întâmple. Adică s-a întâmplat de fiecare dată. Dar acum venim la punctul ca să rânduim totul descoperit de Dumnezeu și totul să fie pus la locul potrivit. Nimeni nu se pune peste o slujbă dată de Dumnezeu, peste un proroc al lui Dumnezeu. Nu. Noi spunem doar că nu avem un duh de idolatrie, ci avem Duhul lui Dumnezeu. Noi vestim cuvântul Domnului așa cum este scris. Noi nu avem un cult de oameni sau de proroc. Nu, ci noi ne rugăm lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Duhul Sfânt și astăzi ne conduce în tot adevărul. Dumnezeu ia pe ucenicii Lui și pe prorocii Lui, dar cuvântul descoperit ne rămâne în continuare. Dacă fratele Branham ar fi astăzi aici, el s-ar bucura împreună cu noi și ar spune, Domnul ne-a dat claritate mai mult și ne-a condus mai departe. Și eu aș putea ca să mărturisesc același lucru. Dacă privesc înapoi, asupra 47 de ani de când am început să predic, 40 de ani de când am început aici în acest loc, 1959-60, și privesc asupra restul anilor, Dumnezeu ne-a condus în modul Lui îndurător din claritate în claritate. Noi, în prezența Lui, am auzit cuvântul Lui, El, Domnul, cu adevărat ne-a deschis înțelegerea pentru Scriptură. De ce? Fiindcă acum a sosit timpul pentru împlinirea. Chiar și prorocii cei mai mari, care au fost inspirați de Duhul, n-au putut ca să rânduiască și să clasifice lucrurile când timpul încă nu a fost împlinit. Chiar și ucenicii Domnului n-au înțeles întotdeauna când spunea Domnul. Dar Domnul Iisus le-a spus, o veți înțelege mai târziu. Dumnezeu dăruiește înțelegerea la timpul potrivit, nu prea repede și nu prea târziu. Poporul Lui primește această hrană duhovnicească și se hrănește cu ea. Haidem ca să mai citim câteva versete biblice care se referă la noi ca biserică. Nu o învățătură este condiția pentru răpirea, ci ca să fim pregătiți să purtăm felul Lui Hristos, să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să fim pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru această zi ale eliberării. Sunt mulți specialiști în cadrul mesajului, doar cine are cutare apocalipsă va avea parte de răpirea. Un astfel de om poți ca să-l scoți afară pe ușă și să-i spui, nu mai rămâi în casa mea. Nu oamenii pun condițiile, ci Dumnezeu ne-a spus în cuvântul Lui ce este de făcut. Mulți dintre oameni și-au schimbat părerile, chiar și în cadrul mesajului. Eu cunosc situația aceasta mai bine decât mulți dintre voi. Eu văd acest lucru în toată lumea și în decursul anilor eu mi-am dat seama de multe lucruri. Chiar și acel bărbat care a scris cartea Cele șapte biserici, el predică acum că nu este vorba de unitatea sau Trinitatea, că există două persoane. Dacă vezi câmpul de misiune în total, unul spune cine cunoaște sau crede ce au spus cele șapte tunete va fi răpit. Eu întreb pe acest bărbat care mi-a spus-o în Johannesburg, în Africa de Sud, spune-m atunci ce... Care este descoperirea celor șapte tinete? Atunci el îmi spune foarte lejer, este o taină, este o taină. Atunci spunem taina. Atunci el îmi spune, este o descoperire. Atunci am spus, spunem descoperirea. După aceea i-am spus, du-te drumul tău, fii în sănătate și pleacă. Am spus șoferului meu ca să plece, să mă ducă din locul acela. Noi avem cuvântul profetic care ne este o lumină într-un loc puternic, într-un loc întuneric. Eu aș dori ca să mai citesc câteva versete din Exod, 40, Aici este vorba despre templul. Dumnezeu nu a vrut să dea doar niște legi ca oamenii să știe ce să facă în sabatul sau ce jertfe să aducă sau să nu le aducă. Dumnezeu a vrut ca să locuiască în mijlocul poporului Său. El a vrut ca să fie Dumnezeul lor. Dumnezeu a vrut ca să aibă o părtășie vie cu poporul Său. Din acest motiv, El a dorit ca să aibă o locuință unde a putut ca să locuiască și în testamentul veci, în mijlocul poporului Său. Exod 40, de la versetul 9. Să iei un de lemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești cu toate uneltele lui și va fi sfânt.
Sie heilig sei. Lesen wir nur diesen Vers
Citim doar acest verset de la locuința aceasta. Dumnezeu a vrut ca să aibă o locuință în mijlocul poporului Său. În Testamentul Vechi, inima era de piatră și cuvântul era scris pe table de piatră. Locuința lui Dumnezeu nu era încă în inima oamenilor, fiindcă prețul pentru mântuire încă n-a fost plătit. Dar după aceea a venit momentul când prețul a fost plătit și Domnul însuși a dăruit o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă prin îndurarea Lui. În Testamentul Vechi, noi avem tablourile umbră pentru realitatea din Testamentul Nou. Locuința Domnului a fost inaugurată, a fost sfințită prin ungerea cea sfântă. Câteodată noi cântăm ungere cea sfântă, odihnește-te asupra mea, Salvatorul lui Dumnezeu, tu să-mi conduci toată lucrarea mea și umblarea mea. Pavel scrie către Roman, toți aceia care sunt conduși de Duhul Sfânt sunt adevărații copii ai lui Dumnezeu. Nu doar umpluți sau unși, ci să ne supunem conducerii Duhului Celui Sfânt. La începutul Testamentului Celui Nou, când oamenii au fost conduși de Duhul, cum a fost și Simon, care a primit descoperirea că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul, pe Mesia. Și iată, acest lucru s-a și întâmplat. În aceeași zi, când copilul a fost adus în templu, Duhul i-a zis lui Simon, du-te acum în templu. El n-a întrebat, a luat, ci s-a dus, a luat copilul în mâna lui și a slăvit pe Domnul. Și i-a zis, o, Doamne, acum ucenicul tău poate ca să meargă în pace, căci ochii mei au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea a fost prorocită mai înainte, dar acum a fost sosită, cuvântul a devenit trup și a locuit în mijlocul lor și în mijlocul nostru. Domnul a renunțat la slava Lui și a devenit identic cu noi. Moise a desăvârșit toată lucrarea și norul a înconjurat tot cortul descoperirii și slava Domnului a umplut cortul. Trebuie ca să ajungem la timpul ca Biserica Nouă Testamentală să devină din nou locuința lui Dumnezeu. Vă știți ce înseamnă? Unii oameni se duc dintr-o locuință în alta și locuiesc altundeva. Fratele Schubert, al nostru, a venit la mine în birou și a spus: Fratele Frank, eu am intrat în casa mea cea nouă. El nu mai locuiește undeva, el locuiește aici. Locuința nu este o închipuire, ci locuința este o realitate. Acolo locuința este unde ești acasă. Acolo unde locuiești, acolo ți este locuința ta. Locuința este în legătura cu a locui. Eu voi locui în mijlocul lor. Voi să fiți casa mea, este scris în Evrei. Moise era credincios în casa lui Dumnezeu. Hristos, ca fiu în casa lui, a fost credincios și casa lui suntem noi. Locuința lui Dumnezeu este acolo unde Domnul poate ca să locuiască în inima ta și în inima mea. Acolo unde cuvântul nu este doar ascultat, ci unde cuvântul poate ca să cadă în inimă. Și unde cuvântul poate ca să devină viața noastră. Locul a fost uns și slava Domnului s-a pogorât. Domnul a locuit în locuința Lui. Tot astfel trebuie ca să se întâmple cu noi. Precum Dumnezeu a fost în Hristos, tot astfel Hristos dorește ca să fie în biserică. Cum a putut El ca să spună în Evanghelie după Ioan 14:10, nu eu fac lucrările acestea, ci Tatăl care locuiește în mine face aceste lucrări. Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ai Lui. Acolo s-a împlinit cuvântul, Dumnezeu era în Hristos. Tatăl care locuiește în mine, nu doar cuvânt, ci realitate. Nu doar făgăduință, ci realitate, împlinire. Tot astfel trebuie ca să fie situația și cu noi, sau să devină și cu noi. Noi să nu mai tot așteptăm ca să treacă timpul inutil, ci noi să folosim timpul ca Dumnezeu să-și atingă ținta Lui cu noi. Dacă ne gândim la David, Duhul a venit peste el și deodată el spune, nu este corect ca eu să locuiesc într-un palat din cedri, și pentru Domnul să fie zidită o locuință. Dar atunci vine Nathan și spune, nu tu vei zidi o locuință pentru Domnul, dar fiul tău o va face. Și iată, când timpul s-a împlinit, s-a întâmplat ca Solomon să zidească casa Domnului. Și era ceva de-a gata acolo, nu s-a auzit nici o gălăjie când a fost zidită casa. Pietrele au fost pregătite toate acolo la sursă, la fața locului a fost asamblat totul în liniște. Când suntem aici adunați la ascultarea cuvântului, atunci Domnul face totul potrivit. Ne face potrivit pe fiecare în parte, astfel încât Hristos să poată fi capul nostru. Noi să nu ne frământăm unul de celălalt și să unul să îi dăruiască dureri celuilalt, nu, unul să-l ajute pe celălalt și să trăim în pace unii cu alții. Așa trebuie ca să devină realitate după timp scurt. Când Solomon era gata cu templul, el a întins brațele în fața Domnului Dumnezeu și iată, slava lui Dumnezeu s-a pogorât, astfel încât nimeni nu a putut să intre în această casă din pricina slavei lui Dumnezeu care s-a pogorât în acest templu. În Fapte 7, de la versetul 46, acolo predică un bărbat al lui Dumnezeu care spune cum ar putea Dumnezeu ca să locuiască în mijlocul oamenilor. Noi citim mai bine acest verset. Dumnezeu nu dorește o teorie, ci dorește realitate cu noi, cu toți. Fapte 7, capitolul 7, de la versetul 46. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacob. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă, dar cel preanalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? Și prorocul Isaia a spus deja în Testamentul Vechi, unde va locui Dumnezeu? Noi o citim din prorocul Isaia 57, ca să știm exact unde va locui Domnul, nu la cei îngânfați, încăpățânați, nu la aceia care știu tot timpul totul, care pot să facă tot timpul totul, nu la aceia, ci este scris unde și în cine va locui Domnul. Isaia 57, versetul 14 până la 16. Și El va zice, croiți, croiți drum, pregătiți calea, luați orice piedică din calea poporului meu. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Aceasta este o făgăduință pe care Dumnezeu a împlinit-o deseori, căci în Hristos El a locuit pe acest pământ, cum am citit deja aseară, prin El, doar prin El, noi am devenit sau am fost inclus în această credință în Dumnezeu. Doar prin Fiul am putut ca să-L vedem pe Tatăl, doar prin Fiul a putut Tatăl ca să se descopere Domnul, Dumnezeu ca Domn în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, Fiul descoperit, Tatăl descoperit în Fiul pentru salvarea noastră. Astfel încât noi să fim primiți din nou ca copii ai lui Dumnezeu, să fim readuși în starea originală. Acum este vorba despre faza cea de pe urmă, și anume pregătirea Bisericii Domnului. Eu cred că noi cu toții simțim că Dumnezeu vorbește ca un tată cu noi. Dumnezeu nu este aici în mijlocul nostru ca să ne amenințe, ci El este aici ca să ne ajute. El dorește ca noi să ajungem la țintă. Noi am citit ieri deja despre suror. El dorește ca să ajute. El dorește ca să-i ajute pe frați. Domnul are de spus unele lucruri multe și fraților. Și aceasta este mult mai greu pe cântar decât acele spuse surorilor. În Efesen 5, aici Domnul compară relația bărbatului cu soția, ca și cum ar fi legătura între Hristos cu biserica. Bărbatul reprezintă pe Hristos și femeia reprezintă biserica. De exemplu, o biserică. Efeseni 5, de la versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Aminul era un pic cam încet. Surorile spun amin ce spune Dumnezeu fraților. Și frații spun amin la cele spuse surorilor. Dar atunci aminul nu este corect. Aminul este corect când noi suntem, când cuvântul a fost adresat nouă și când noi înșine spunem da și amin cuvântului. Abia atunci noi am primit un ajutor din partea cuvântului și din partea Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcituri sau altceva de fel, de felul acesta, ci sfântă, fără prihană. Și în 31 este: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe nevastă sau nu este scris că o femeie va părăsi mamă și tată, ci bărbatul va părăsi omul, bărbatul va părăsi tatăl său și mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Aici este o taină mare. Precum Eva a fost luată din Adam, tot astfel și Hristos este al doilea Adam. El s-a dat, s-a jertfit pentru noi, a părăsit slava Lui, a devenit identic cu noi, astfel încât biserica să fie luată din El, trup din trupul Lui și oase din oasele Lui. Totul este corect și perfect și este întotdeauna în ordinea dumnezească, dacă ne este descoperit corect. Domnul nostru, atunci când a vorbit, a zis: ați înțeles totul? Este foarte important, frați și surori, astfel ca noi să înțelegem totul corect din cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare poate să înțeleagă ceva pe dos, dar să înțeleagă corect poate doar acela dacă inima îi este deschisă pentru înțelegerea care vine de la Dumnezeu. Claritate vine doar prin adevăr și doar poate să fie descoperită prin Duhul Sfânt. Abia atunci vom fi învățați toți de la Dumnezeu. Astăzi am fost întrebat cu privire la 1 Corinteni 11, unde este scris: și dacă femeia nu se acoperă, atunci să îi se taie părul. Atunci mi-a fost pusă întrebarea de ce este pusă această expresie, de ce a fost rostită. Aici este doar arătat cât de serios o ia Dumnezeu cu tema părului. acest păr să nu fie tăiat, fiindcă i-a fost dat ca un înveliș. Dar dacă ea, eu o spun încă o dată, dar nu atunci când se cântă, nu când se predică, ci atunci când oamenii sunt purtători de slujbe, când își apleacă genuncii ca să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, atunci ea să fie învelită în fața Domnului. Ea să nu-și ridice nasul, și este scris din pricina îngerilor, ea să fie învelită cu părul ei lung, astfel încât rânduiala dumnezeiască să fie împlinită, ea să se supună. Noi respectăm acest mod de vorbire a lui Dumnezeu cu noi. Eu am fost în adunările fratelui Branham când el mai trăia și toate surorile au avut părul așa cum au vrut, cu pălărie, fără pălărie, deschis sau sus pe cap. Important este ca noi să nu tăiem părul. Când vine momentul, când Dumnezeu mai lucrează încă o dată, eu vă spun, fiecare trezire este născută din rugăciune și a fost sprijinită prin rugăciune. Acestea sunt niște lucruri care nu se văd.
Vor Gott alles hinzulegen und darum zu bitten. Die andere Frage war,
următoarea întrebare este: dacă 1 Timotei, ultimul verset, care este în legătură cu nașterea copiilor, noi trebuie să fim atenți și la citirea acestor versete. Mântuirea nu este într-o naștere trupească, ci este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu este dat unui om un alt nume decât o să fie multe surori la Domnul nostru care n-au fost nici măcar căsătorite. Fratele Branham a spus-o deseori, în 1933 i-a fost arătat că Duhul timpului va veni în sfera feminină, astfel încât totul să fie deranjat. Despre Kennedy a spus că el este un bărbat care îi va proslăvi pe femei. El a spus multe lucruri. Până atunci nu a fost un drept ca femeile să aleagă în America, dar femeile vor primi acest drept de vot și ele vor alege pe cel nepotrivit. Dar aici este vorba despre mai mult. Rânduiala dumnezeiască să fie refăcută. Și el a spus, astăzi femeile sunt independente, astfel încât dragostea lor este mai mare pentru un câine și ele să facă cu timpul liber ce vor ele. În bucătărie, în bucătărie este femeia și bărbatul spală vasele. Ce a vrut ca să spună Pavel? Pavel a vrut ca să spună, nicio femeie are dreptul ca să se abțină bărbatului, nicio femeie are dreptul ca să se opună bărbatului ca să nască copii, bărbatul are dreptul ca să zămislească copii și femeia are dreptul ca să poarte acest copil. Aceasta este rânduiala dumnezeiască. Acolo sunt femei cu femei și acolo sunt bărbați cu bărbați, dar aceasta este Sodoma și Gomora. Rânduiala dumnezeiască trebuie ca să fie restituită din nou perfect. Dumnezeu nu ne-a trimis un proroc ca noi să ne certăm cu privire la 7 sau asupra 3 ani și jumătate. Nu, nu. Noi să fim chemați afară, să ne fie dăruit un cuvânt descoperit clar și noi cu toții să ne ocupăm poziția corectă. Eu de multe ori am impresia că dușmanul vine într-un mod evlavios în mijlocul credincioșilor, astfel încât ei să se certe asupra diferitelor teme. Și dacă Pavel scrie, dacă altcineva este de o altă părere, Dumnezeu să-i o descopere. Pavel nu a spus acela să vină la mine și eu îi voi clarifica totul. Nu, nu. Acela să se roage și Domnul să-i o descopere. Așa o scrie către Filipeni. Să nu o facem noi altfel? Nu, nu. Pavel nu a putut ca să dăruiască nicio descoperire. El nu a chemat pe nimeni la el ca Pavel să clarifice. Nu, nu. Dumnezeu clarifică prin Cuvântul și prin Duhul Sfânt. Eu cred că toți au înțeles toate cuvintele Scripturii într-un mod corect și noi am recunoscut și timpul în care trăim. Și Domnul își va atinge ținta Lui cu noi, cu toți. Încă un loc din Efesen, Efesen 3, de la versetul 14, Efesen 3, de la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genuncii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Aceasta este ținta lui Dumnezeu cu Biserica Nouă Testamentală, ceata răscumpărată prin sânge, care a primit cuvântul ca sămânța dumnezeiască, ca să primească această natură dumnezeiască și să fie pregătită pentru mirele ei, și anume în ziua cea minunată ale revenirii sale. Chemarea aceasta devine tot mai puternică. Iată, mirele vine. Pregătiți-vă ca să-l întâmpinați. Toate cuvintele a lui Dumnezeu pe care le-am citit și le-am privit în acest sfârșit de săptămână să cadă adânc în inimile noastre. Și ceea ce încă nu este clar astăzi va deveni clar mâine. Noi nu trebuie ca să discutăm sau să ne certăm cu alții, nu, nu, ci Dumnezeu ne va clarifica totul. Dacă Domnul poate să locuiască prin credință în inimile noastre, atunci El ne va clarifica și ne va descoperi totul prin Duhul Lui și noi vom înțelege totul corect. Din ceea ce am auzit, să ia naștere o credință biblică. Și cum am citit în Isaia, orice poticnire să fie pusă la o parte, astfel încât Dumnezeu să nu poată locui doar sus, ci să locuiască și la noi, care avem inimile zdrobite și avem un duh mâhnit, astfel încât El să ne învioreze din nou, să ne întărească duhul nostru și să întărească inimile zdrobite. Și astăzi Dumnezeu dorește ca să ajute, să vindece, să salveze, să elibereze, să descopere. Astăzi Dumnezeu dorește ca să își facă cunoscut prezența Lui în mijlocul nostru. Nu doar la acela care este în fața ta, în stânga, în dreapta sau în spatele tău, ci astăzi Dumnezeu dorește fiecare în parte, ca să ai pe părtășie cu fiecare în parte și noi personal să căutăm părtășia cu Dumnezeu. El, Domnul, va avea de grijă de tot restul. A Lui, Dumnezeului Atotputernic, care este atât de credincios, care este atât de adevărat, care cheamă afară biserica Lui și o pregătește. Biserica este unsă ca să devină locuința celui preanalt, astfel încât El să aibă locuința Lui în noi. Noi să nu mai umblăm pe cărările proprii, ci să umblăm cu toții pe cărarea Domnului. Oricare piedică, toate neclaritățile, toate să fie înlăturate, fiecare întrebări să aibă și un răspuns de la Domnul și cu toții să ajungem la unitatea în credință și în cunoștință. Și ultima parte ale istoriei mântuirii să o trăim împreună. Și când Domnul va mișca încă o dată cerul și pământul și va încheia lucrarea Lui cu putere și slavă mare, ultima trezire se va revărsa în învierea tuturor acelora care au trăit înaintea noastră. Și atunci se vor transforma și trupurile noastre. Acum trebuie ca să fie schimbat interiorul nostru și să vină ungerea peste noi și Domnul să poată locui în noi, zidit și în noi să fim zidiți în cuvântul adevărului și noi să nu mai fim mișcați de tot felul de vânturi ale învățăturilor. Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, Dumnezeul lui Israel, care este Tatăl nostru, care a devenit Tatăl nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El, Dumnezeul Atotputernic, să binecuvinteze poporul Lui, să binecuvinteze ceata răscumpărată prin sângele Lui. Noi suntem poporul legământului, Dumnezeului celui viu. Și ne mulțumim Domnului că El ne-a privit și ne-a primit prin îndurarea Lui, ne-a dăruit o viață nouă prin har.